With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Asenne Media.
Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, äänessä Krista
sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras.
Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista, eli koko elämän ihanasta härdellistä. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran.
Meidän tämänpäiväinen vieras on helsinkiläinen kahden pienen lapsen äiti. Päivätöissä hän on Fiskarsilla viestinnässä. Hän luo meille ja monille muille iloa ja inspiraatiota podcastinsa Perjantain parhaat kautta. Podissa hän juttelee kaimansa kanssa viikon parhaista löydöistä. Olipa kyseessä sitten kaiken kestävät sukkahousut, ravintola-uutuus, onnistunut lenkki tai hyvä TV-sarja. Hän lukee kirjoja, hän juoksee, matkustaa ja tallentaa kuvavirtaansa arjen kauneutta. Hän haluaa tehdä arjestaan lumoavan seikkailun. Koska? No, elät vain yhden kerran. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta, Noora Hostikka.
Oho. Nyt mä kyllä yllätyin, että te olette jostain onnistuneet kaivamaan mun lukioaikojen tsemppibiisin ja aika ajankohtaiseen aikaan, koska mä kuuntelin tota aina ennen ylppäreitä.
Mitä ajatuksia se biisi herättää sussa?
No täytyy sanoa, että vaikka se on ollut mun tsemppibiisi aika pitkään ja nyt viime vuosina sitä on tullut kuunneltua vähän vähemmän, mutta kyllähän ne sanat niin kuin edelleen kolahtaa etenkin sen osalta, että elät vain kerran. Ja sitten varsinkin nuorempana tuntui, että tarvii myös siihen viisauteen ja kauneuteen vähän semmoista ulkoista vahvistusta ja sisäistä myös, että yes, you can do it.
Krista tässä, moi. Tämä on munkin voimabiisi ja mun sisällä oikein läikähti, kun löydettiin tämä tieto. Ja että mulla tulee tästä kanssa mieleen semmoinen, miltä tuntuu asua pikkukaupungissa yläasteella ja lukiossa ja semmoiset kunnon kesät. Ja ehkä ne sanat tarkoitti vähän eri asioita silloin ainakin mulle, mutta jotenkin samalla oli sille jollain tavalla sen oman itsenäisen elämän alussa ja ehkä vähän tarvii sellaista rohkaisua.
Kyllä, joo, nimenomaan.
Ehkä nyt ruuhkavuosissa tämä viesti tuntuu ihan yhtä tärkeältä.
Joo. Ja sitten te olette hyvin tavoittanut tuon, että mä kyllä nimenomaan ajattelen, että täällä ollaan vaan kerran ja jokaisesta päivästä pitää yrittää nauttia.
Ihanaa. Puhutaan tänään siitä paljon. Hei, kerro Noora sun perheestä. Ketä siihen kuuluu?
No meitä on minä, sitten on mun puoliso Ville ja sitten meillä on kaksi lasta. Et meidän poika on 5-vuotias ja sitten tytär on 2-vuotias ja lapset on sellaisia energisiä ja vilkkaita ja huumorintajuisia ja temperamenttisia tapauksia.
Kuulostaa vauhdikkaalta menolta.
Millainen äiti sä oot omasta mielestäsi?
Mä sanoisin, että yllättävän pitkäpinnainen, koska tämä on semmoinen asia, mikä on ehkä tullut mulle yllätyksenä, mitä mä oon joutunut harjoittelemaan ja sitten ilokseni todennut, että mä oon yllättävän pitkäpinnainen, mutta sitten se riittää aina vaan tiettyyn pisteeseen saakka, että sitten kun mä räjähdän, niin sitten mä räjähdän ihan kunnolla ja niistä hetkistä mä en ole kovin ylpeä, mutta pitkäpinnaisuuden lisäksi niin sellainen, että mä haluan luoda mun lapsille elämyksiä ja kivoja muistoja ja sit mä oon semmoinen turvallinen aikuinen myös sanoisin ja sellainen haluan olla, että mä haluan olla äiti enkä kaveri.
Me itse asiassa kysyttiin myös sun kaimalta ja podcast-parilta Noora Koolta, että millainen äiti sä oot. Haluatko sä kuulla?
Joo, haluan.
Noora H. jaksaa nähdä loputtomasti vaivaa, että olisi kivaa tekemistä, hyviä ruokia ja elämyksiä. Niin äitinä kuin ystävänäkin hän selvittää, suunnittelee ja toteuttaa näitä elämyksiä ja iloja. Lisäksi hän on lasten kanssa äärimmäisen kärsivällinen, jaksaa sanoittaa ja kuunnella, kun muilla olisi palannut pinna jo aikaa sitten. todella ihailen tätä. Hän on myös aina valmis tarjoamaan apua ja vertaistukea ja on pelastanut monta kriisiytynyttä tilannetta minunkin lapseni kanssa. Hänen kanssaan on aina hauskaa niin lapsilla kuin aikuisilla. Ja lisämainintana täällä on, että ei liity varsinaisesti äityyteen, mutta pakko mainita, että koska työ liittyy ruuhkavuosiin, niin olennaisesti Norralan hidden talent yhdistää ihmiset ja oikeat työpaikat. Ollaan myös oltu samassa työpaikassa ja voin todeta, että hän kanssa on superkiva tehdä töitä.
Ihana kuulla. On. Oi että, täytyy sanoa, että tämä on kyllä yksi päivän parhaita hetkiä. Mä oon tullut tänne tälleen niinku kehuttava.
Eikö se?
Kyllä. Joo. Aivan, joo. Mutta tosi, siis aivan ihana kuulla.
Kuulosti siltä, että tunnette toisenne aika hyvin, koska Noora K. kuvaili sua ihan samoin sanoen, kun sä kuvailit itse itseäsi.
Joo.
Missä te olette muuten Nooran kanssa tutustuneet toisiinne?
No se lähti siitä, että mä olin Elisalla töissä ja pääsin käyttämään tätä mun salaista taitoa. Mä oon siis onnistunut löytämään usealle mun ystävälle työpaikan ja osa näistä on ollut tämmöisiä piilotyöpaikkoja. Mutta silloin Elisalle etsittiin somesta vastaavaa ihmistä ja ihan ensimmäistä sellaista siihen firmaan ja mä olin seurannut sitten Nooran blogia. Ja hän oli siellä kertonut näistä urahaaveistaan, että haluaisi vaihtaa lentotyöstä sitten markkinoinnin pariin ja sosiaalisen median pariin. Ja sitten mä ajattelin, että hei, tähän olisi ihan älyttömän hyvä tyyppi tähän, että vaikuttaa tosi kivalta ja sellaiselta, että sopisi hyvin tiimiin. Ja hänellä on just semmoista osaamista, mitä me tarvitaan. Ja mä en ollut mitenkään rekrytoiva esimies tässä, vaan että Noora tuli siihen niin kuin mun kollegaksi ja mä sitten laitoin Nooralle Instagramissa viestin, että hei, ootko sä huomannut tämmöisen työpaikan, että kannattaisi hakea ja että Elisa on tosi kiva talo, voin suositella lämpimästi. Ja sitten mä kävin vielä vinkkaamassa sille rekrytoivalle esihenkilölle tästä. Ja näin siinä sitten pääsi käymään, että Noorasta tuli mun kollega ja me tehtiin pitkään yhdessä töitä ja sieltä sitten lähti paitsi sitten meidän podcasti Perjantain parhaat, niin myös tämmöinen vuosia kestänyt pitkä ja syvä ystävyys.
Hei Noora, mitä sulle tulee mieleen sanasta arki?
No, mulle siitä tulee niin kuin positiivisia mielikuvia. Mulle arki on semmoista kivaa jokapäiväistä elämää, joka ei suinkaan ole mitään pakkopullaa. Ja mua välillä vähän itse asiassa harmittaakin se, että siihen on välillä semmoinen negatiivinen klangi. Ihan niin kuin tekin olette puhunut siitä, että kuinka joskus myös ruuhkavuosista puhutaan silleen negatiiviseen sävyyn. Vaikka aika monelle ne sitten loppupeleissä on sitä myös elämän parasta aikaa. Mutta joo, mulle arki täyttää semmoista, tarkoittaa semmoista työn ja perheen ja ystävien ja harrastusten ja kulttuurin ja kirjojen ja sarjojen täyttämää aikaa ja päiviä, jotka kiitää ohi ja joista mä silti yritän kovasti pitää kiinni ja nauttia.
Mä meinasinkin seuraavaksi kysyä sulta, että mistä syntyy sulle onni siinä arjessa, sä aika hyvin kerroitkin, että mitä kaikkea on. Kerro vähän jotain. Ihan vaikka sun niinku semmoinen tyypillinen arkipäivä. Millainen se on parhaimmillaan? No,
se on varmaan aika samanlainen kuin kaikilla muillakin, että se koostuu niistä samoista elementeistä. Että aamulla herätään ja mä menen töihin ja taiteen aloitan työt kotona ja sitten illalla vietän aikaa lasten kanssa, mutta ne isot palikat on niinku peikkaan, että aika samat kuin kaikilla muillakin, mutta sitten mä yritän saada sinne aina jotain semmoisia mulle tärkeitä juttuja ja mitkä tekee siitä mun arjesta mun näköistä. Mulle yksi ihan ehdoton ja tosi tärkeä on aamukahvi, jonka mä nautin aina Hesarin kanssa ja sen takia mä oon myös yleensä aina myöhässä ja päiväkodista ja aamut on niin kuin myös mulle aika stressaavaa aikaa, koska mä jumiudun sen Hesarin ääreen, mutta se on kuitenkin sellainen, että mä oon tehnyt sitten vuosikaudet ja tapa, josta mä en osaa päästä irti enkä itse asiassa haluukaan. Ja sitten mä yritän myös silleen, että mä rauhoitan vaikkapa lounashetket niin, että mä oikeasti keskityn siihen, että mä syön ja siihen seuraan. Tai sitten luen jotain lehteä tai kirjaa siinä samalla, mutta niin, että mä siirryn siitä koneen ääreltä pois. Ja sitten, koska ruoka on mulle aika iso juttu, niin sitten mä tykkään panostaa siihen myös kotona. Enkä sitten syödä ehkä ihan vaan niitä nuudeleita, mitä sieltä löytyy, vaikka mä nuudeleita paljon syönkin, mutta sitten mä vähän tuunaan niitä tai muuten teen jotain vähän spessumpaa siihen kylkeen sitten. Että tällaisilla niin kuin pienillä kikoilla sitä saa maustettua. Ja sitten siihen kuuluu myös se, että mä yritän tehdä semmoisia asioita, mistä tulee mulle hyvä fiilis. Eli No vaikkapa mennä lasten kanssa kirjastoon tai museoon tai urheilla. No nyt mä oon täällä teidän kanssa treenikamat päällä, koska tää oli mun ainoa sauma päästä tänään urheilemaan. Mä juoksen täältä sitten kotiin, niin saa treenit mahtua. Mutta sanoisin, että sellaista hyvin ehkä tavallista, mutta sitten semmoisilla mulle tärkeillä jutuilla maustettua.
Onko sulla joku ihan ykköslempparihetki arjessa?
Mä sanoisin, että se on se, kun mä haen lapset päiväkodista. Että se on se hetki, kun mä näen heidät siinä päiväkodin pihalla ja he iloisesti hymyilee, varsinkin pienempi tulee innolla halaamaan. Se ei välttämättä ole pari minuuttia sen jälkeen, kun he ei halusi lähteä sieltä päiväkodin pihalta. Mä joudun vähän väkisin heidät raahaa sieltä. Mutta siinä vaiheessa, siinä mulla tulee joka päivä semmoinen iloinen.
Silmät syttyy.
Semmoinen, että jee. Ja myös itselle siitä tulee sellainen fiilis. Ja sitten vaikka olisi miettinyt töissä jotain, että ei hitto, että taas jäi tämä homma kesken ja miettii, että pitää jatkaa sitten mahdollisimman nopeasti tätä tai muuta. Mutta siinä hetkessä kaikki on niin kuin tässä.
No meillä on varmaan kaikilla arjessa sitten kuitenkin välillä on vähän hoppua ja esimerkiksi ystävien näkeminen voi olla joskus pikkasen haastavaa. Ja musta tuntuu, että mä oon ymmärtänyt, että teillä on joku tosi hyvä häksi tähän Noora ja ilmeisesti parin mun kaverin kanssa.
Joo. Meillä on siis tämmöinen arkiruokakerho, joka me perustettiin silloin, kun me palattiin äitiyslomalta töihin. Ja tämä oli silloin mun ensimmäisen äitiysloman aikaan, että meitä oli minä ja sitten tämä mun ystävä Noora ja meidän yhteinen ystävä Laura. Me oltiin itse asiassa kaikki samassa työpaikassa silloin ja sitten satuttiin jäämään yhtä aikaa vanhempainvapaalle ja sitten tutustuttiin siinä toisiimme ja sitten me päätettiin, että me halutaan niin kuin jotenkin jatkaa tätä, mikä silloin vanhempainvapaalla oli tullut. Että me vietittiin paljon aikaa yhdessä niin kuin lasten kanssa ja mietittiin, että miten se on mahdollista arjessa. Ja sitten me keksittiin tämmöinen konsepti, että meillä on kerran viikossa arkiruokakerho. Ja siinä on kiertävä vuoro ja aina tarjoillaan sellaista ruokaa, mitä olisit tarjonnut muutenkin perheelle. Eli siellä on syöty esimerkiksi kalapuikkoja ja makaronia. Pakastepizzaa, joskus jotain tosi ihania bowleja, mitä esimerkiksi Noora K. tekee. Tai sitten nyt, kun meillä oli viimeksi arkiruokakerho ja Noora oli lomalla ja me oltiin Lauran kanssa, niin Laura teki meille katkarapupastaa ja salaatit ja patongit ja muut ihan niin kuin viimeisen päälle. Et ihan laidasta laitaan, mutta tästä me yritetään pitää kiinni ja se on tosiaan ihan ok tarjoa sit sitä marketin pakastepizzaa, jos muuhun ei energia riitä. Ja siinä on myös tämmöinen sääntö, että ei saa valittaa eikä esittää toiveita ruoasta, että
ihana.
Sitä tarjotaan, mitä tarjolla on.
Ja sitten teillä on aina lapset mukana, oliko se niin?
Joo, lapset on aina mukana ja sitten he leikkii keskenään ja sitten syö vähän vaihtelevalla menestyksellä. Mä veikkaan, että meidän luona niin arkiruokakerho on niin kuin aikuisten mieleen. Useimmiten lapset ei yleensä tykkää, koska mä en anna periksi, vaan yritän sinnikkäästi kokeilla uusia ruokalajeja. Mutta sitten esimerkiksi tämä mun ystävä Laura, niin hän on todennut, että ihan turha yrittää. Että kananuketta ja ranskalaisia, sitten mun poika aina sille, että jes,
mennään
Lauralle.
Ihana, ja tämä on semmoinen, mitä mä oon ihannut tosi pitkä. Tämä on oikein tämmöinen niin kuin ruuhkistekoja. Me ollaan tuolla meidän Instassa aina välillä jaettukin tämmöisiä epävirallisia ruuhkistekoja, eli tämmöisiä ruuhkavuosirakkauden kunniatekoja arjessa. Ja joskus ollaan teillekin semmoinen annettu. Nyt jos jollain kuulijoista on tällaisia samanlaisia siellä takataskussa, niin laittakaa jakoon, on ihania juttuja.
Sitten mulla on yksi toinen semmoinen hyvä, on niinku treenien ja ystävien yhdistäminen. Että sitä mä teen tosi paljon. Että mulla on yksi ystävä, joka työskentelee sairaalassa, hänellä on niin kuin kiinteät työajat ja sitten iltaisin on kiinni sitten milloin missäkin. Ja sitten me kuitenkin halutaan tavata toisiamme, niin me ollaan otettu semmoinen tavaksi, että me juostaan yhdessä aamulla. Että me lähdetään sille vähän ennen 7 sieltä meiltä, kun me ostetaan naapureina. Juostaan hänen työpaikalleen, hän jää töihin, mä juoksen takas ja aloitan sitten päivän puoli tuntia myöhemmin kuin normaalisti, mutta silleen me saadaan yhteistä aikaa ja treenit on hoidettu aamulla ja sitten on muutenkin siis semmoinen olo, että vitsi mä oon voittaja, koska mä en ole yleensä mikään semmoinen aamuihminen ollut treeneissä.
Onpa kiva idea. Hei, ulkona paistaa aurinko, melkein 20 astetta, ihana kesä loma edessä. Sä olet Noora parantumaton matkakuumeilija omien sanojesi mukaan. Mikä sua vetää maailmalle?
No mä sanoisin, että tästä kuvauksesta tulee vähän huono omatunto, mutta se kyllä pitää ihan täysin paikkansa. Mutta mä sanoisin, että mua vetää maailmalle veri ja tämä johtuu siitä, että mun äiti teki koko uransa Finnairilla ja se sitten oli tietysti se oli niin kuin kiinteä osa meidän elämää, se maailmalla oleminen ja sitten se, että matkustettiin ja jotenkin ne matkat aina liittyi siihen elämään silloin ja joo. Siitä on jäänyt se rakkaus matkustamiseen. Toki nyt sit viime aikoina on tullut pohdittua sitä myös siitä näkökulmasta, että mitä siitä voisi tehdä vähän vastuullisempaa. Ja yksi haave onkin se, että teki saada vähän pidempiä matkoja. Eli vähemmän, mutta pidempään ja paremmin.
Hmm. No miltä nyt sitten kesä näyttää? Minkälaisia kesäseikkailuja on edessä?
No meillä on meidän perinteinen Italian matka, että me matkustetaan meidän ystävien kanssa. Nyt melkeinpä voisi sanoa, että se on tämmöinen tapa, että me ollaan useamman vuoden ajan matkustettu Italiaan ja mennään tänäkin kesänä. Me ollaan siellä 2,5 viikkoa nimenomaan tämä niin kuin pidemmin ja paremmin ajatuksella ja sanotaan, että se on sellainen mulle tyypillinen reissu. 2,5 viikkoa ja 5 eri majapaikkaa. Että mä oon vaan sellainen, että mä tykkään nähdä ja kokea ja kokeilla uusia juttuja. Niin.
Pitääkö perhettä puhua ympäri vai onko ne jo niin tottunut, että se oli kuin yhteinen juttu?
Ne on jo tottunut, että mun puoliso oli sillä, että kun mä ehdotin hänelle, että no pitäisikö me jo olla sitten niinku viikko ja viikko, että jossain paikallaan ja sitten pari yötä vaan kaupungissa. Sitten olisi, että no ei, että ollaan se toinen viikko vaan parissa eri kohteessa. Sehän on vähän niinku riskien hajauttamistakin sitten, että jos se kohde ei olekaan hyvä.
Onko se sitten vastuussa matkojen suunnittelusta vai suunnittelettekö sun puolison kanssa yhdessä vai mitä?
No me suunnitellaan aika lailla yhdessä, mutta se jakautuu vähän niin, että mä oon vastuussa siitä niin kuin alkupään suunnittelusta, että mä tykkään metsästää majoituksia ja miettiä vähän mihin me mennään. Ja sit hän on aivan haka ravintoloissa, että hän etsii sit ravintolat ja sitten tämä on niin kuin tämmöinen tärkeä luottamustehtävä, koska se ruoka on mulle tärkeää ja mähän on niin kuin valmis matkustamaan sen eteen ja kävelemään vaikka parikin tuntia, että mennään siihen kivaan ravintolaan. Ja sitten tässä vuosien varrella mun puoliso on myös oppinut sen, että tässä saattaa kestää, prosessi on pitkä ja hän syö nykyään aina välihampurilaisen, koska hän tietää, että tässä saattaa kestää, niin sitten ei tule ainakaan kenenkään nälkäkiukku tähän esteeksi.
Ihana. Meillä on kanssa 5- ja 7-vuotiaat lapset ja mä oon itse pohtinut aika paljon tätä, että tavallaan ennen pandemiaa, kun matkustettiin, niin silloin me ehkä mentiin nimenomaan vähän, me ollaan aina tykätty ihan pakettimatkoistakin, mutta mentiin vähän niin kuin aikuisten mieltymysten ehdolla ja kauan oli semmoinen olo, että ei tässä nyt edes niin kuin oikeastaan kaipaa minnekään. Mutta nyt sitten on jotenkin tullut semmoinen hirveä kaipuu, että haluaisi näyttää niin kuin maailmaa niille lapsille. Mä mietin, että onko sul muuttunut se, kun sä sait lapsia, niin onko se nuoran unelmamatka, toi sapluuna muuttunut sen myötä?
No on se muuttunut siis jonkun verran, ehkä vähän varmaan vähemmän mitä pitäisi, koska nyt me oltiin keväällä matkalla ja se oli tämmöinen lasten unelmakohde, että lomakompleksi, mistä löytyi leikkipaikat ja uima-altaat ja lastenkerhot ja olihan se itsellekin ihan tosi helppoa, että lapsille oli heti siinä avasit oven ja niille oli ohjattua tekemistä ja askartelua. Että kyllä mä todellakin tajuun pakettimatkojen ja Bamse-hotellien konseptin, että ne on mun mielestä aivan nerokkaita. Mutta mä sanoisin, että nykyään se on ehkä semmoinen yhdistelmä molempia. Että aikuisilla on kivaa, kun lapsilla on tekemistä, siksi pitää olla niitä leikkipuistoja ja rantapaikkoja ja silleen, että lapsille hauskaa tekemistä. Mutta sitten kuitenkin sit sen loman pitää olla myös aikuisille loma ja kun sitten se ei ole semmoista, että makaa jossain puulilla ja lukee kirjaa tai mökillä riippumatossa, niin sitten mulle sen loman tekee ne nähtävyydet ja kivat ravintolat esimerkiksi.
Italian reissu kuulostaa kyllä ihanalta. Mistä odotat kaikista eniten?
No mä odotan sitä ehkä perheen kanssa vietettyä aikaa. Se on mulle tosi tärkeää ja me tehdään niin kuin paljon perheenä yhdessä, mutta myös ystävien kanssa vietettyä aikaa. Että meillä on reissuissa aina niin kuin semmoinen vakkari pariskunta, joka meidän kanssa reissaa. On meidän niin kuin yksi yhteinen ystäväpariskunta, joilla ei ole lapsia ja se on yllättävän toimiva kombo ollut, koska kuitenkin että he ovat sillä lapsiystävällismielisiä ja lapsirakkaita ja on niin kuin tosi kiva viettää ystävien kanssa pitkään aikaa ja sitten siis ruokaa lämpöä, ihan kaikkea. Mä rakastan Italian maaseutua ja joskus mun unelma onkin se, että mulla on siellä ehkä joku oma bed and breakfast.
Me tullaan sitten käymään.
Te olette erittäin tervetulleet.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei, jutellaan sitten vähän siitä, että miten Noorasta tuli Noora. Millaisia sun parhaat muistot lapsuudesta on?
No mulla on tosi paljon hyviä muistoja. Niitä on monenlaisia. Ehkä siis sellaisia, ihan niin kuin, nämä liittyy kanssa ehkä tähän arkipäivään ja nyt kun tarkemmin ajattelee, niin ehkäpä jotain niistä on tullut ihan sieltä lapsuudesta. Mutta siis semmoisia, että jos sato vaikkapa, kun mun äiti hake mut päiväkodista, niin sitten kun me käveltiin se matka päiväkodilta kotiin, oltiin sen jälkeen ihan litimärkiä, niin oli aina semmoinen rutiini, että hän istutti mut säkkituoliin ja villasukat jalkoihin ja jalat patterille ja sitten hän tarjoili mulle siihen kuumaa kaakauta ja juustokurkkupaahtoleipiä. Ja siis ihan, siis sehän oli tosi hauskaa, mutta varmaan niinku tämmöiset ja sitten siis se, että me ollaan niinku paitsi matkustettu silloin aikoinaan, niin myös sitten paljon ravattu kaiken näköisissä kulttuuririennoissa, että meitä on ihan pienestä pitää viety teatteriin ja museoihin ja konserteihin ja osittain sitten mun isäpuolen työkin liittyy sitten musiikkiin ja kulttuuriin ja joo, kyllä mä sanoisin, että ne on tommosia juttuja ja itse asiassa mitkä näkyy nyt sitten siinä omassakin arjessa.
Josta mä olisin kysynytkin seuraavaksi, että selvästi se kulttuuri on tullut nytkin jo niinku useamman kerran. Et kerro vähän lisää siitä, että miten se sun intohimo sitten tavallaan syttyi siihen, että selvästi pyörit siellä mukana ja kulit.
Joo.
Missä kohtaa sä tajusit, että vitsi, tämä kiinnostaa mua oikeasti itseäänkin tosi paljon.
Joo, ja nimenomaan ehkä nauttijana, että ei niinkään sen kulttuurin toteuttajana ja tekijänä, niin. Mutta niin. En mä oikein tiedä. Se on niinku koko ajan ollut, ja sitten mä muistan, että lukiossakin, niin kun alle 18-vuotiaat pääsee Helsingissä ilmaiseksi museoihin, niin sitten me saatettiin tehdä mun kavereiden kanssa niin, että me lintsottiin koulusta ja mentiin vaikka Ateneumiin. Tätä ehkä vähän selittää se, että mä oon käynyt siis Kallion ilmastaidon lukion. Siellä oli tietyn tyyppistä porukkaa, mutta mä en oikein osaa sanoa semmoista tiettyä hetkeä. Et se on aina ollut siinä mukana ja sitten ehkä se, että kun on semmoinen, että tykkää mennä ja tehdä paljon ja on sillä välillä aika hektinenkin elämänrytmi, niin ne on niitä semmoisia rauhoittumisen paikkoja. Ja siis mua ei niinku yhtään hävetä esimerkiksi myöntää se, että enhän mä niinku lähtökohtaisesti tiedä vaikkapa taiteesta juuri mitään jostain kuvataiteesta, mutta mun mielestä on tosi mielenkiintoista kuulla, kun ihmiset kertoo, asiantuntijat kertoo, että mitä ne näkee vaikkapa teoksista tai mikä joku ajatus on ollut jonkun teoksen takana. Ja sitä mä pääsen onneksi tekemään nykyisessäkin työssä jonkun verran, että työskentelee erilaisten taiteilijoiden kanssa.
Miten sun omat lapset muuten nyt sitten suhtautuu taiteeseen, kirjoihin, teatteriin?
Kyllä ne tykkää, että me ollaan ihan pienestä saakka niitä raahattu joka paikkaan ja siis toki eihän niitä aluksi varmaan voinut vähempää kiinnostaa, mutta kyllä nykyään, jos mä kysyn mun pojalta, että hei, mennäänkö käymään vaikka jossain museossa, niin hän on sanonut, että joo, mennään ja haluaa vaikkapa mennä sitten seuraavaankin. Sitten niin kuin heti seuraavaankin paikkaan, että se ei ole sillä, että voidaan mennä 2 tai 3 museoa kiertää ja katsoa jotkut näyttelyt. Ei me tietenkään siis olla siellä tuntikaupalla, vaan ne tulee aika rivakasti kierrettyä, mutta en mä tiedä, silleen, kyllä ne on innoissaan. Siis esimerkiksi nyt me oltiin Aamusreksissä, siellä on hauska näyttely, mikä toimii hyvin myös lasten kanssa. Osittain voi olla vähän pelottavakin, mutta siellä Aamusreksissä on esimerkiksi maanalaisesta maailmasta kohtauksia ja tunnelmia. Ja siis lapsi näkee niissä niin erilaisia asioita kuin itse, mutta kyllä he nauttii siitä. Ja siis mä oon pelännyt aina sitä, että lapsi koskee johonkin tai rikkoo jotain. Kertaakaan ei ole mitään mennyt rikki, eikä hän yleensä koske, mutta yhden kerran on ollut läheltä piti tilanne. Ja täytyy sanoa, että silloin mä säikähdin, että... Mutta et aika hyvin ne lapset kyllä sen osaa. Ja tässä on kuitenkin 5 vuotta mennyt. Ja yksi ainoa läheltä piti tilanne.
Se on ihan hyvä suhdeluku.
Kyllä.
On. Sä luet myös tosi paljon kirjoja ja teidän podcastissa annatte aina erinomaisia kirjavinkkejä. Me ei nyt malteta kyllä odottaa perjantaihin, niin kerro, mikä kirja sulla on just nyt yöpöydällä?
Mulla on yöpöydällä nyt tämmöinen Emily Henryn Lomalla kaikki on toisin. Mä kuuntelen sitä äänikirjana suomeksi ja mä luen sitä sitten englanniksi, että se on yöpöydällä englanniksi. Tämä on tämmöinen siis ihan loistava kesäkirja, hömppää, mutta siis semmoista virkistävää, hauskaa hömppää ja aika nokkelaa kieltä. Etenkin jos lukee englanniksi, niin toimii aika hyvin.
Mä otan ainakin mun listalle. Mä oon just etsinyt jotain semmoista ihanaa, semmoista, mistä pääsee lomatunnelmaan.
No siis tämä on juuri sellainen. No joo, ei kannata mitään niin syvällisiä oivalluksia odottaa, mutta tämä on just hyvä.
Nyt kyllä kaipaa jo jotain kevyttä kesään. Olisiko vielä jotain muuta vastaavia vinkkejä?
Joo, mulla on sulle tosi hyvä. Myös tämä menee myös semmoiseen kepeämpään, mutta Italian Veravallan aprikoosiyöt Italian maaseudulla. Ja tätä mä en ole meidän podissa ehtinyt vinkkaamaankaan vielä. Ja sitten taas semmoinen, mikä ei ehkä teemaltaan nyt ole mitenkään kepeä, mutta sellainen tosi mukaansa tempaava, tästä meidän omassa podissa olikin, niin Anna-Stiina Heikkilän Vapaus valita kohtalonsa oli myös tosi hyvä. Nämä mä ainakin vinkkaisin. Ja sitten taas sitten tietokirjojen ja ehkä semmoisten elämäntarinoiden ystäville, niin Petteri Kilpisen Irtiotto, tarina toisesta mahdollisuudesta, kertoo siis keski-ikäisestä miehestä, joka ottaa irtioton arjestaan ja innostuu juoksemisesta, irtisanoutuu töistä.
Erityisesti jos pitää juoksemisesta, se on hyvä. Se on hyvä kirja muutenkin, mutta se siinä on paljon hyvä. Myös sitä juoksijan pään sisäistä ajattelua.
Se on just sitä, mutta kun mä kuuntelin sitä lenkeillä, mä totesin jossain vaiheessa, että herra jumala, että mä oon siis keski-ikäinen mies. Että meillä on niinku ihan samoja ajatuksia joistain jutuista. Mutta siinä muutamat tarpeet.
Siinä oli 4 tosi hyvää.
Kyllä. Palataan siihen lapsuuteen ja siihen sun lapsuuden perheeseen. Ketä siihen kuuluu?
No niin, tämä on kysymys, joka onkin vaikea selittää, koska meillä on siis niin monimutkainen uusio perhe, että kun koulussa piti piirtää sukupuu, niin opettaja ei uskonut, että tämä on mun perhe. Mutta mun niinku tähän ydin lapsuuden perheeseen kuuluu mun äiti ja sitten mun isäpuoli ja sitten mun veli Konsta ja sisko Enni. Ja tosiaan meillä on sillä tavalla, että mun isäpuoli ja äiti tapas, kun mä olin ehkäpä 7 ja Konsta Enni on hänen lapsiaan, mutta mä ajattelen heitä kyllä ihan kokonaisina sisaruksina, en mitenkään puolikkaina. Ja sitten mulla on mun biologisen isän kautta, niin mulla on vielä hänen toisesta avioliitostaan sisarukset. Mulla on sieltä sisko ja veli ja sitten heidän äitinsä on mennyt uusiin naimisiin ja mä oon heidän kikkaa viettänyt paljon aikaa ja siellä on sitten vielä niinku bonuslapsia sitä kautta ja meillä on aika monimutkainen kuvio, mutta siis joo, käytännössä mulla on siis 4 sisarusta, joista kaikki on ehkä puolikkaita silleen virallisesti, mutta ajattelen heitä kokonaisina ja sitten mulla on äiti ja isäpuoli.
Sä mainitsit ennen tätä nauhoitusta, että sä oot myös hyvin läheinen sun isoäidin kanssa.
Joo.
Kerro lisää sun äidistä ja isoäidistä. Millaisia ajatuksia äitiydestä sä oot ehkä perinnyt heiltä?
No mun äiti on sellainen, meillä on aina ollut sellainen aika tiukka kuri, mutta hän on silti, että vaikka hän on sellainen jämäkkä, niin kuitenkin sellainen lempeä ja ihminen ja sellainen, joka on näyttänyt mun mielestä loistavaa esimerkkiä siinä, että kuinka kaikki on kohdeltava samanarvoisesti ja tasa-arvo on meillä aina ollut tosi tärkeää. Siis sekä paitsi, että se miehen ja naisen välinen tasa-arvo, myös se, että kaikki ihmiset on samanarvoisia. Mun äiti on aina ensimmäisenä auttamassa, jos on vaikkapa joku laitapuolen kulkija loukkaantunut tai tämän tyyppisissä tilanteissa ja niin kun pienen ihmisen puolella. Mutta sitten samaan aikaan sieltä on tullut se semmoinen jämäkkyys, että jos kotiin tulee josta myöhästä, niin huutia tuli ja mua naurattaa ihan hirveästi, kun mun veljen lapset lähetti hänelle korona-aikana kortin, missä lukee, että mummina ja käytöstavat huutomerkki, että jäänyt mieleen, että hyvät pöytätavat on oltu. Mutta joo. Ja sitten mun mummi, se on itse asiassa mun isän äiti, eli biologisen isän äiti, ja hän taas on sellainen, nyt jo, mitä mummi on varmaan 88, mutta siis sieltä mä oon ehkä oppinut sen, että hän on aina ollut niin kuin lasten puolella ja ajatellut, että lapset on pieniä ihmisiä, heitä on kohdeltava hyvin. Ja myös sellainen, että ihan niin kuin ehkä mä sanoisin, että maailman lempein ihminen. Mä en ole ikinä nähnyt, että hän oikeastaan hermostuisi ja aina semmoisen, että vähän niin kuin jekkujen ja vitsien kautta saanut lapset tekemään vähän kurjaakin hommia. Ja mielettömän hyvä mielikuvitus ja sieltä varmaan se lasten kunnioitus, että lapset on niin kuin tosi tärkeitä ihmisiä. Ei vaan meille niin kuin heidän vanhemmille ja isovanhemmille, vaan koko tälle maailmalle, koska ne on ne tulevaisuus.
Ihanasti sanottu. Mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman tutkimuksen mukaan alkoholia käyttää joka kolmannessa perheessä niin paljon, että alkoholihaittojen riski on kasvanut. Sun biologinen isä oli, Noora, ilmeisesti alkoholisti.
Joo.
Miltä se tuntui lapsena?
Joo, mun siis varhaislapsuutta tosiaan väritti niin kuin hänen päihteiden käyttönsä ja myös perheväkivalta valitettavasti. Ja siis hurjaa sanoa näin, mutta siis sehän tuntui lapsesta normaalilta. Eli lapsi... Ja ainakin jotenkin näin mä oon ymmärtänyt, että en pelkästään minä, vaan myös monet muut semmoiset lapset, joiden perheissä on perheväkivaltaa tai päihteitä, niin ajattelee usein, että se on ihan normaalia, että näinhän kaikilla muillakin on. Mutta varmaan siihen sitten liittyy myös sitä sellaista, että piti pärjätä tosi pienenäkin jo ja aistia niin kuin vanhemman mielentiloja ja toimia sitten niiden mukaan ja vähän silleen varovasti ja silleen tunnustellen, että sen mä sanoisin, että se varmaan jäänyt ja totta kai on ollut myös silleen oikeasti tosi pelottavia hetkiä ja sellaisia, että mitä mä oon joutunut myöhemmin sitten käsittelemäänkin.
Mm. Puhuitko sä siitä lapsena tai pystyykö sä puhumaan siitä äitis kanssa tai sisarustes kanssa? Tai?
No mun vanhemmat eros, kun mä olin aika pieni, mutta sitten että mun vanhemmilla oli yhteishuoltajuus ja mä olin sitä kautta kuitenkin sitten tekemisissä mun isän kanssa aika pitkään. Nyt ei enää olla niin kuin ollenkaan, mutta en varmaan siinä niin kuin ihan pienenä, koska ei sitä jotenkin just tajunnut, että on ihan normaalia. Mutta enemmän se sitten iski lukioaikana ja silloin tuli sellainen, että ei se nyt ehkä ihan normaalia ollut ja se, että tuli tarve käsitellä sitä. Ja löytää niitä selviytymiskeinoja ja siinä vaiheessa tuli myöskin se, että tarve vetää ne omat rajat ja ymmärsi sen, että ei lapsella ole velvollisuus huolehtia vanhemmastaan, jos ei se vanhempikaan täytä niitä omia velvollisuuksiaan.
Millaisia ajatuksia se herättää sussa nyt, kun sulla on omia lapsia?
Mulla on niin kuin siis jo pitkään ollut sellainen niin kuin tiettyjä juttuja, että mitkä on varmasti tullut siitä että niin kuin taustasta ja yksi on ollut sellainen, että tarve pärjätä myös yksin ja semmoinen tieto siitä, että pärjää yksin, että ei halua olla riippuvainen ikinä parisuhteesta siinä mielessä, että ei voisi vaikkapa lähteä sen takia, että tuntuisi, että mä en pärjää ilman sitä toista. Tai sitten mä sanoisin, että ehkä se ja sitten semmoinen niin sanotusti nollatoleranssi väkivaltaan, että mä menen niin kuin puuttumaan ihan niin kuin vieraidenkin lasten painiin vaikkapa päiväkodin tai koulun pihalla ja kysymään, että onko kaikki ok, että onko leikkiä vai miten. Tai sitten jos niin kuin on myös sellaisia tilanteita ollut, että on niin kuin teininä ollut kavereiden kanssa juhlimassa ja siellä on ollut jotain käsirysyä, niin mä oon siellä ensimmäisenä, että nyt lopettakaa. Että ehkä niin kuin ton tyyppisiä juttuja, semmoinen niin kuin rohkeus puuttua asioihin on tullut sieltä. Mutta mä en usko, että se on enää niinku omien lasten kanssa sitten muuttunut muuten kuin tietty se, että haluaa suojella heitä, että ei tietenkään mitään tuollaista tapahtuisi. Ja luen kiitos, on semmoisessa parisuhteessa, että ei tarvitse pelätä.
Mitkä on ollut sulle ja teidän perheelle sellaisia asioita, mitkä on auttanut käsittelemään tuollaista vaikeaa aihetta?
No varmaan se avoimuus, että kyllä mä oon sitten niinku jälkikäteen ollaan puhuttu mun äidin kanssa paljon näistä ja hän on niinku myöntänyt joskus, että olisi pitänyt niinku viheltää se yhteishuoltajuuspeli aiemmin poikki, että siinä vaiheessa ainakin silloin tunnuttiin ajattelemaan aika usein niin, että lapsella on niinku pidettävä toiseen vanhempaan yhteyttä, että olipa niin tilanne oli mikä hyvänsä. Niin, vaikka ei se nyt ehkä ihan aina niin mene. Mutta sitten varmasti myös mun isäpuoli, joka on siis todella viisas ja lämmin ja lempeä, että siinä vaiheessa kun he meni naimisiin ja tuli semmoinen niin kuin tavallinen turvallinen arki, niin olihan sillä vaikutusta. Ja sitten onneksi oli niin, että sitä oli sitten kuitenkin se suurin osa lapsuudesta.
Varmasti korjaava kokemus sitten itsessään.
Kyllä.
Ja jos joku kuuntelija ehkä kaipaa tukea tähän aiheeseen, niin me tehtiin viime syksynä Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa yhdessä jakso. Siinä oli vieraana Riitta Särkelä ja siinä annettiin paljon. Riitta kertoo ajatuksiansa siitä, että jos on perheväkivaltaa tai alkoholismia, niin miten voi hakea apua ja kannattaa hakea apua. Se jakso kannattaa kuunnella. Mennään vähän seuraavaan teemaan. Elizabeth Gilbert kirjoittaa kirjassaan The Signature of All Things näin. I would like to spend the rest of my day in a place so silent and working at a pace so slow that I would be able to hear myself living. Millaisia ajatuksia tämä lause herättää sinussa?
Kuulostaa kyllä niin kuin erittäin puhuttelevalta. Allekirjoitan.
Miksi sä ihannoit hitaampaa elämää?
No, tämä on varmaan lähtenyt siis siitä, että mä oon aina ollut tosi kova Japani-fani. Ja sitten sitä myöten mä tutustuin ikigaihin ja kaikkeen niinku tämmöiseen japanilaiseen filosofiaan. Ja siellähän on niinku semmoinen hetkessä eläminen ja läsnäolo myös niiden siis tappotahtisten työviikkojen lisäksi olemassa. Ja sitten sen jälkeen mä törmäsin erilaisiin minimalismia käsitteleviin kirjoihin ja sitten vinkattiin mulle meidän oman podin kautta tämmöisiä Instagram-tilejä, missä on erityisesti tämmöistä amerikkalaista minimalismista kiinnostuneet äidit esittelevät heidän elämäänsä ja perhe-elämää. Ja en mä tiedä, mun mielestä jotenkin ihan pohjattoman kiinnostava aihe ja ehkä liittyy varmaan juuri siihen, että varsinkin nyt niin kuin viime vuosina on tajunnut sen, että kuinka hurjan kovaa aika kuluu, niin sitä kun ei voi pysäyttää, niin sitten haluaisi olla jotenkin vielä enemmän kiinni ja läsnä siinä.
Millaista se hidas elämä sitten on, se mitä kohti sä haluaisit mennä?
No mä en ehkä ihan niin kuin sitä ekstriimiä sorttia ole kuitenkaan. Ja täytyy sanoa, että mähän olen tässä vasta matkalla, enkä ehkä välttämättä tiedäkään ihan mihin mä pyrin, mutta no varmaan enemmän ehkä just sitä, että olisi aikaa ja mahdollisuuksia pysähtyä, viettää vielä enemmän ehkä lasten kanssa aikaa ja tehdä niitä itselle mieluisia juttuja. Ja se jotenkin se pysähtymisen ajatus puhuttelee se, ettei niin kuin suorita sitä arkeaan, koska sitten mä itse kyllä tunnistan itsessäni sen, että kun on semmoinen että tykkää erilaisista elämyksistä ja mennä ja tehdä, niin siitä saattaa myös helposti mennä sellaiseen luuppiin. Ja sitten kyllä se niin kun jossain määrin liittyy myös ehkä siihen vastuulliseen tapaan elää, että siinä on semmoisia elementtejä kuitenkin myös siitä, että miten tehdä vähän fiksumpia valintoja.
Onko sä aina ihannoinut tätä hitaampaa elämää vai onko se tullut just tämän niin kuin tavallaan vauhdikkaan perhe-elämään ja kaiken kautta? Vai sieltä just Japani-fanitusajoista jo?
En ole aina. Siis mun kaveri löysi just semmoisen jutun, että missä mulla liittyy tämmöinen mun aiempaa duunia, missä oli haastateltu mua. Ja sitten mä kerroin siinä, että minua ei haittaa iltaisin tarkistaa sähköposteja, että olen mielelläni kartalla siitä, että mitä työstöissä tapahtuu. Ja mä olin silleen, että mä olen ollut varmaan siis niinku maailman rasittavin 20-kymppinen kollega, kun mä olin aina silleen tarmaa täynnä. Minä voin mennä, minä teen.
Tämä voi guilty as charge kaikki rivissä.
Et nyt on ehkä tajunnut sen, että ensinnäkin se työ ei ole koko maailma ja sitten sen, että että 80% riittää. Että se on niinku klisee, että se 80% riittää tai että 80 ja 20, että elämässä että 80% tekee hyvin, niin 20% voi mennä sitten vähän hunningolle, olipa se liikuntaa tai ruokaa. Se on hirveä klisee, mutta se on mun mielestä kyllä tosi paikkaansa pitävä. Ja omalla kohdallani on ainakin huomannut, että se pätee aika monessa asiassa.
Mm. No sulla on 2 lasta, täyspäiväinen työ ja lisäksi saat vaikuttaja tässä suosituspodcastissa. Miten se on käytännössä se hidastaminen onnistunut sun arjessa?
No aika huonosti. Että tavallaan niin kuin ajatuksen tasolla mennään aika monessa jutussa. Mutta on mulla jotain juttuja. Esimerkiksi nyt syksyllä mä oon sopinut monesi henkilön kanssa, että mä alan tekemään 80% työaikaa. Ja tämän yhden päivän mä aion käyttää sitten kaikille näille asioille, mistä me ollaan nyt tässä podissakin puhuttu.
Onnistuuko se käytännössä ihan helposti?
Niin kuin... Joo, mä heitin tämän idean ilmoille ja hän totesi, että totta kai, ja pistetään homma järjestyy, mistä mä oon kyllä tosi iloinen, että se oli mun mielestä ihan mahtavaa ja myös hyvä esimerkki siitä, että miten työntekijöistä halutaan pitää huolta.
Hmm. Joo, ja kiitos, että tuot sen esimerkin esille, koska tuntuu, että on aika vähän niitä esimerkkejä, että aina puhutaan, että tällaisia on, työelämässä on joustoa ja tällaista voisi tehdä, mutta sitten usein ne sitten on vaan ihan pienten lasten vanhempia, jotka loput käyttää näitä työkaluja. Niin kiitos siitä.
Kyllä. Sä oot joskus maininnut, että se on ehkä vähän semmoista perfektionistia ja oot joutunut sen luonteenpiirteen kanssa myöskin vähän painimaan. Mutta nyt tosiaan tietoisesti tehnyt töitä, että oppisit tekemään asioita 80%. Jos on aina tehnyt kaiken 100% tai ehkä jopa ylikin, niin miltä tuntuu se, kun joutuu tai tekee sitten niitä asioita 80%?
No aluksi oli tosi vaikeeta ja sitten siis mulla on niin kuin monia semmoisia juttuja, mitä mä en ole joskus aikaisemmin nuorempana vaikka tehnyt sen takia, että mä oon ajatellut, että jo, no jos ei se onnistu, niin ihan tavallaan sitten turha tehdä, että jotain semmoisia, mitkä on jäänyt vähän harmittaakin. Mutta sitten kun niitä alkoi vaan tekee ja huomasi, että kyllä se niinku homma toimii, että se toimii näinkin ja se on niinku ihan riittävän hyvä, on ihan tarpeeksi, niin se on jotenkin vallannut siihen sitä uskoa. Ja sitten täytyy sanoa, että tässä mua on potkinut tosi hyvin eteenpäin tämä mun ystävä Noora K. tästä meidän podcastistakin tuttu Noora. Nooralla on vähän semmoinen mantra, että parempi yrittää katsoa sitten, että miten se homma lähtee, kun jättää kokonaan yrittämättä. Ja häneltä mä oon oppinut itse asiassa tosi paljon sitä, että riittävän hyvä on niinku ihan riittävän hyvä.
Niin, eli oot sä tämän asenteen muutoksen myötä tavallaan ruvennut tekemään enemmän asioita itse asiassa?
On rohkeammin. Kyllä. On, joo. Ja sitten siis, ja sit myös se auttoi siihen, että kun huomasi, että kuinka paljon enemmän saa aikaan, kun ei jää viilaa jotain yksityiskohtia tai murehtia, että onkohan tämä nyt varmasti tarpeeksi hyvä, niin on sekin auttanut siihen.
Tuleeko sun mieleen ihan jotain semmoista hetkeä, että sä oot miettinyt, että no niin, nyt mä palautan tämän työjutun tai tämän ja tämä on vaan 80% ja ahdistaa tai...
No siis koko siis meidän niin kuin blogi ja podcasthan oli semmoisia, kun me lähdettiin niitä perustaa, että mähän olisin viilannut niitä ihan loputtomiin, ellei Noora olisi ollut silleen, että no niin, nyt, anna mennä vaan. Se on niin kuin, että nyt tämä on valmis, tällä mennään. Ja sitten mä otin sieltä, vau.
Kuulostaako tämä tutulta? Heta aina mulle, että laita nyt vaan se video sinne liveksi. Pistä nyt vaan menemään.
Somepostauksessa kyllä. Kyllä. Mä jään ehkä sitten viilaamaan jotain tekstejä taas liikaa. Mutta se on hyvä, että meillä selvästi me niin kuin...
Tiimi täydentää toisiaan
ja teillä Noorilla myöskin.
Kyllä.
Millaisissa tilanteissa sitten se perfektionisti Noora sieltä vielä nostaa päätään?
Vanhemmuudessa. Et siinä mulla on edelleen kyllä opeteltavaa, että kun on omat lapset kyseessä, niin tuntuu, että ei se 110%, että se ei, niinku, sekään ei niinku, meinaisi riittää. Ja on niinku, liian ankara itselleni siitä, just että jos joku ei mene putkeen. Että se on kyllä semmoinen, missä on opeteltavaa.
Mistä siinä vanhemmuudessa voisi sitten vähän niinku nipistää, mitkä ne asiat olisi, missä voisi hellittää?
No se onkin hyvä kysymys ja sitä mä oon kuule miettinyt paljon, mutta joo, en ole vielä keksinyt. Täytyy sanoa, että se on niin kuin erittäin hyvä kysymys.
Hmm. No vaksin täydellisyyden tavoittelussa olla myös jotain positiivista?
Siis voi ehdottomasti. Ja täytyy sanoa, että mua on aina harmittanut vähän se, kun ihmiset on silleen, että no ne suorittajat on aina semmoisia, suorittajat sitä, suorittajat tätä. Mutta hei, me suorittajat saadaan myös aika paljon aikaan, että se on kyllä sellainen juttu. Ja sitten siis siinä täydellisyyden tavoittelussa, niin onhan se niin kuin, että sitten joissain jutussa se jälki on myös aika priimaa, niin on siinä hyviäkin puolia. Mutta tietty se, että ehkä, että auttaa itseä myös, jos pääsee vähän joissain asioissa hellittämään siinä.
Ja kuulostaa, että ainakin sun lapsilla on ihania pieniä hetkiä arjessa ja muistoja plakkarissa tämän tavallaan tästä johtuu.
Kyllä.
Hei, joka jakson lopussa meillä on ruuhkavuosirakkauden 3 kepeää. Eli käytännössä me kysytään 3 kysymystä ja jopetaan niihin aika nopeita vastauksia.
Yes.
Oletko valmis?
Ja olen.
Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana?
Kenet mä haluaisin kuulla vieraana? Prinsessa Victoria.
Miksi?
No, koska mulla on aina ollut tällainen guilty pleasure, johon on liittynyt kuninkaalliset. Ja Vikkana on mun ehdoton suosikki kuninkaallisesti, niin se kyllä kiinnostaisi.
No todellakin. Ei ehkä kyllä ruotsiksi, Krista.
Ei, ihan ei lähde, mutta Vikkana on symppis.
On, ihana. Mikä on, Noora, sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Mikä ajatus kantaa sua läpi näiden vuosien?
No varmaan se, että elämän on oltava hauskaa. Ja enkä tarkoita sitä, että koko ajan pitää olla mahtavia hetkiä. Kyllä siihen kuuluu surutkin, mutta semmoinen, että yrittää nauttia siitä.
Elät vain yhden kerran, hetken verran. Se on hyvä teesi. Haluaisitko loppuun sitten lähettää vielä terveiset kotiin?
Haluan, mutta mä haluan lähettää ne tällä kertaa mun mummille. Sen sijaan, että mä lähettäisin ne kotiin. Mä en tiedä, uskallanko mä ikinä linkittää tätä jaksoa mun mummille. Mä välillä vähän varjelen häntä joltain jutulta. Mutta siis mä olisin lähettää kyllä terveisiä mun mummille, että mummi best. Ja mä oon oppinut häneltä ihan valtavan paljon. Ja siis vaikka hän on kököttänyt nyt papan kanssa siellä niiden pienessä asunnossa varmaan 3 vuotta kohta koronaa paossa, niin silti se positiivisuus ja tavallaan tyytyväisyys siihen elämään, että kaikki on ihan jees ja heillä on siellä ihan mukavaa keskenään. Niin kauan kuin kirjoja ja hyviä sarjoja riittää, niin on se kyllä siis aivan mieletöntä.
Kiitos, toi niin ihana, että mulla on täällä kananlihalla kädet. Ihanat terveiset. Kiitos, Noora, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta.
Kiitos, oli tosi kiva keskustella sun kanssa.
Kiitos.
Seuraa meitä Instassa @ruuhkavuosirakkautta ja laita podi tilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi!
Moi moi!
Moikka!
Asennemedia. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.